Providenter igitur dilectissimi, a sanctis patribus pieque dispositum est, ut in diversis temporibus quidam essent dies, qui devotionem fidelis populi ad collationem publicam provocarent, et quia ad ecclesiam maxime, ab uno quoque opem querente decuritur, fieret ex possibilitate multorum voluntaria et sancta collectio, quae per praesidentium curam necessarius serviret expensis. Ad cuius operis desideratum vobis ut credimus fructum, dies vos vicinus invitat. Accedentibus ammonitionibus nostris, ut ad ecclesias regionum vestrarum, sabbato proxime futuro, misericordiae munera deferatis. Et quia hilarem datorem diligit Deus, nemo sibi amplius, quam substantia eius permitit, indicat inter se et pauperem, equus quisque sit iudex. Removeat diffidentiam, laeta et secura miseratio, et qui egeno subvenit, Deo se impendere quod largitur intelligat. De quibus libet substantias, quarum utique non una mensura est, potest esse par meritum. Si inter diversas conferentium quantitates, non sit minor coiusquam pietas quam facultas. Deus enim apud quem non est acceptio personarum similiter recipit, et divitis munus et pauperis, quoniam novit quid singulis dederit, quidve non dederit, et in die retributionis non modus judicabitur censuum, sed qualitas voluntatum, per Christum Dominum nostrum.